Бүгінгі плеер Азаттық радиосы. Ертеріміз қайырлы олсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2015 жылдың 24 декабрь кептенің пенсенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызды. Түркменстанның президенті Тәді Гүнбатар Гүндоғырғат кешірзесінің құрылышуының тамамланбағының Европалы партнерлар үлен қызматташтығы яйванландырзақтығын айтты.
Құрылышуына 2010 елің май айының 31-інде башынан бұл қаз кешірзе Түркменстанның Мәрі өләйетінде ерлішіян шатлық қаз етақларындан көз баш алып, Балқан өләйетінің белек етірабіні челі ұзап бетер.
Қуанстанның телевизиясы Түркменстандан тебегі қазы күн Орта Азия ақтырмақ бойынша яңы яқынды құрылышығы баштанан Трансоған ғаз кешірізінің Қуанстанның үстінен кешік бөліклерінде 264 тани ярығлы топорың херекет едіянлігіні хабар берді.
Мұстафеда, олама, қалан қым, ина мүмкін.
Ашхабатта автологлары хатабал, яны дараның өңінде улы новатларым емелі келіндігі хабар берілер.
Орта сағат білен бір күнің қоғамында дейірі 4500 кеметі автолог.
Шуғын біз бұғы бейлікі темаларда жекмежек тұрып кечеріз. Программамыздың етасы бөлігіні башламаздан одал тәзіліклер білен таныш олың. Уғанстанның Хелмант өләйтінің Сангин етравында Уған қошынының өй Таливан сөвершіжілердің арасында көшті сөвершілердің дуа медиянлігі қабар берілер. Уған қошынының Эсхари Джамал Уддин Сангиндәкі сөвершілер барады 22 декабрда Ройтерс агентлігі білен сөхбеттішілікті. Яғды өрән ярамаз ерлі яшайжылар өз өйлерінде қалмалы ол ярлар дейіп күрін верді.
Уғанстанның
қорымық министрлігінің ел баштасы Сангине көмек Күйінің иверлендігіні 23 декабрда әтеуі қалқары қарбы көмегіне сатан қоғадын қолдау берілмегіне сұрады. Британия НАТО-ның ұқтиярнамасының есасында оған қарбейлеріне ярдым ермек үшін Хелманды аз санлы қарбейлерінің күші топорыны иверді. Хелмандың көкнар өндірілен есасы тұрау олан санген Пәкістан білен серкетлешер өнеші ярағы хембейлікі қачақшылық қаритлерінің есасы елінің орында ерлешер. Хелманд өләйетіндағы кризис президент Ашраф Ганинің көкіметіні басыршы үшлендірді. Иранның ядро мәселесі бойынша бас ретмейді Орсиядың Иранды индік кептіді. Екі тәді ядро реакторының құрылышуына басылжақтығын айтты. Иранның атом энергия құрамасының басшылығының орынбасары Бехрус Камалванди Иранның ядро сенағатының дашары үрт қызматташылығы білен өсінлігіні белдеді деп Иранның Мехр агентлігі 22 декабрда хабар берді. Geçen yılda Orsiyet İran'ın ilkinci grajdan yadro karxanasında qoşması iki reaktor urmaq varadı Tehran bilen ılalaşıbdı. Bu şehir şəhərinin qolayındakı bu karxananın quruluşuğuna da Orsiyet yardım berdi. Senağat və Sevda ministri Denis Manturov Orsiyetin İranı indiki yılda 5 milyard dolar məçverdə mayı yatırmağı seredənliğini 22 dekabrda xəbər verdi. Mayı qoyunbaradakı deslap qılalaşıqı Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in nayavr ayında Tehran'ın safarının Уамында қол шекілді. Ұрағың баш қарбы ретмесе өкімет көршілерінің ұслам дөуліті топырының сөвершіжілеріне Ұрағың Рамади шәхірінен бірне әчуінді қысып шықаржақ тұғын айтты. Яқын үлдерді Рамадиының долы азат еділенлігі барады қоғы қабар ұғылан еділер дейіп, Ираке телевидиясы қошын ел башшысы Отман Аль-Ганеминің 23 декабрда айдан шықышыны көркөзді. Ұрағың яраглы көршілері Рамадиның мерказында сөвершіжілерінің елінді қалын соңғы трапшада 22 декабрда үстінлік қазанып башладылар. Багдадтан 100 километр узаклыкта Ефрат дериясының кенарында ерлешен Эсасан сүнни латли шәһәр майында ислам дәүләте топорының сөвершіжілерінің еліне кечіпті. Түркменстанның президенті Тәді ғаз кешіржесінің құрылышуының тамамланмағы Европалы партнерлар білен қызматташлығы яйванландырыр дейер. Құрван Гүлберді Мұхамедов 23 декабрда Гүнбатар Гүндоғыр ғаз кешіржесін ашмақ бойынша Қазір теңізінің қолайындағы Белек шәһәрінде кешірілген даварада шықыш етті. Гүнбатар Гүндоғыр ғаз кешіржесі Түркменстанның Гүндоғырындағы ғаз ятақтары Қазір теңізінің кенарлары білен бірлестірер. Бағасы 2,5 миллиард долларлық проектін Трансқазар ғаз кешіржесі білен бағылашмағыны ем ұмыт білдірілер. Türkiye'nin İstanbul şehrinin olay raportlarının birinde olan patlamada bir adam vefat oldu ve biri yaralandı. Hakimetleri Sabiha Gökçen aeroportunda 23. dekabrda olan patlama bombanın sebep olup olmadığını derine yerler. Patlama yolukçuların kolayda olmadık vaktinde emele gelip arasızçılık işlerini alıp barın işgarlara deper yeterdi. Polisiya aeroportun hopsuluk çarelerini güçlendirdi. Ortiyatın Suudi Kremlin bozgunluktaki tanqidçisi ve önk oligarh Mikhail Khodorkovskiyni tutsak etmek barada karar çıkardı. Sud esasen London'da yaşayan Mikhail Khodorkovskiyni tutsak etmek için halkara ihtiyarnamasını çıkardı deyip ortiyatın Medpogut Derneği Komitetinin Medpogut Vekili Vladimir Markin'e salgılanıp haber verdi. Şu ayın başında derneğçiler Mikhail Khodorkovskiyni 1998 yılda Sibir regionunun hakimini öldürmekte katnaşıkta ayıpladılar. 2013 yılda Putin tarafından amnistiya edilen Khodorkovskiy 10 yıl türme tutsaklığında bolupdy. Mikhail Khodorkovskiy özüne yönkülen ayıplamaları ret edýär we prezident Putin'i konstitusiýany bozmakda we ýurdy çökürmekde aýplaýar. 22 dekabrda ortiýetiň derňeçileri Khodorkovskiýning açyk ortiýet fondunyň bir näçe işgärniň öýüne döktüler. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.